Haleella maayikaatiraatiin miidhamtoonni maatii isaanii dhaban jeekumsa hawaasummaa fi dinagdeetiif saaxilamaniiru. Kanarratti immoo xiyyeeffannaa akka dhaban dubbatu. Ammas taanaan jiraattonni kun wabiin jireenyaa akka ittiin dhagaamin gabaasaa keenya Yoonaataan Zabdiyoon naannicha jirutti himaniiru jaallanneetu cuunfee dhiyeessa.
Haleellaa magaalaa Maayikaadiraa keessatti gaggeeffameen kanneen maatiiwwan isaanii keessaa namni jalaa ajjeefame yaadi sammuu isaanii miidhamuu bira darbee rakkoon dinagdeef hawaasummaa akka isaan mudate dubbatu. Miidhaan hagasii nurra ga'ee qaamni nu dubbisellee hin jiru jedhu. Abdii kutannaa fi borii isaanii fooyya'ee yaaduun akka isaan rakkisu kanneen dubbatan jiru. Maddeen naannoorraa akka argate caqasuun xinneenyaan namni 600 ajjeefamu gabaasee ture. Gabaasa sadaasa 15 bara 2013 baaseen fixiinsi sibiilota Maayikaadiraa irratti gaggeeffame yakka gara jabinaatii jedhee ture. Kanaafis kanneen miidhaman deebisanii dhaabu warra yakka kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuudha jechuudhaan koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa hubachiisee ture. Maayikaadiraa keessa guyyaa lamaaf ka ture oduu gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos akka jedhutti fagoo taa'ee isa dhaga'uuf oduu gaddisiisaa ta'uu bira kan hin dabarre ta'uu mala. Kaaniif immoo hagas mara ta'uu dhiisuu mala. Garuu dhukkubaa fi madaa magaalaan Maayikaadiraa keessa jirtu jabaadhaa jedhee jira. Gama kaaniin Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa akka nu gabaasteetti bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessa aanaalee jiran 6 keessaa 5 namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanneen 100,000 ta'antu yeroo ammaa keessa jira. Godaantota kanaaf yeroon gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ta'uu koomishinarri koomishina yaaddoo balaa kan naannoo sanaa obbo Taarraqeen Taasisaa ibsaniiru. Sababiin isaas sodaa nageenyaa naannoo sana jiruun abbootiin qabeenyaa konkolaataa gara sana dhaquu waan sodaataniif jedhan. Kanneen beelaan rakkataa jiraniif midhaan gargaarsaa fe'anii ittiin ga'uun dirqama lammummaa waan ta'eef abbootiin qabeenyaa gargaarsa gama isaanii akka gumaachaniif obbo Taarraqeen gaafatanii jiraattonni naannoo godaantonni keessa buufatanii gargaarsa gochaa jiraniif galateeffatanii itti fufuus qabu jechuun gaafatan. Aanaa bulan keessaa kanneen buqqa'aniif jiraattonni magaalaa deeggarsi gochaa jiran obbo Taarraqeen galateeffatanii jiru. Jiraataan tokko guyyaatti nama 15-20 mana ofii keessatti keessumsiisaa akka jiru ijaan argineerra jedhu koomishina yaaddoo balaa kan federaalaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuun Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.